Ir tā, ka šobrīd no Rīgas uz Stokholmu kursē biprāmi MS Romantika un MS Izabela nodrošinot ikdienas jūras satiksmes starp Latviju un Zviedriju. Sākot ar 7. augustu, maršrutā starp Rīgu un Stokholmu turpmāk nekursēs prāmas Romantika, savukārt prāmas Izabela turpina un turpinās kursēt saskaņā ar esošo grafiku. Līdz ar to šobrīd mēs jūras ceļojumus uz Stokholmu piedāvāsim ar kuģa Izabela ar attiešanu no Rīgas katru otro dienu. Līdz ar izmaiņām maršrutos, runājot par darba vietām, tad līdz ar izmaiņām maršrutos ir nepieciešams samazināt arī darba vietu skaitu, tostarp arī Latvijā. Un šobrīd tas attiecas galvenokārt uz kuģa personālu, ir uzsākts sarunas ar arodbiedrību. Un šobrīd konkrēts skaits vēl nav noteikts un pilnīgi noteikti mūsu mērķis ir saglabāt pēc iespējas vairāk darba vietu.